Ευχαριστούμε που κάνετε download από την ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/Greek.
Στο πλαίσιο της σειράς μας «Μιλούμε ελληνικά τον Μάρτιο», αγαπητοί ακροατές, σήμερα ταξιδεύουμε στην Αργεντινή για να μάθουμε την ιστορία των συμπατριωτών μας εκεί, πόσοι είναι σήμερα, πού και πώς δραστηριοποιούνται και τι πράττουν σε επίπεδο ελληνομάθειας. Για να μας δώσει στοιχεία, έχουμε μαζί μας την γιατρό, δόκτωρα Χριστίνα Τσαρδίκου, η οποία είναι πρόεδρος της ελληνικής πολιτιστικής οργάνωσης Νόστος, που έχει έδρα το Μπουένος Άιρες. Κυρία Τσαρδίκου, γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας να μας μιλήσετε.
Γεια σας. Χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας.
Λοιπόν, τι λέτε να αρχίσουμε με ένα σύντομο ιστορικό των Ελλήνων στην Αργεντινή. Πόσο μακρά είναι η ιστορία τους σε αυτή τη χώρα?
Εδώ στην Αργεντινή οι Έλληνες υπάρχουν από την αρχή, ας πούμε. Μερικοί λένε πως με τον Κολόμπο, όταν ήρθαν οι ερευνητές στην Αμερική, υπήρχαν ναυτικοί μέσα στο πλήρωμα του Κολόμπου. Βέβαια η Αργεντινή υπήρχε σαν χώρα πολλά χρόνια μετά, αλλά σχεδόν από το 1540, 1600, 1700 βλέπουμε άτομα που είχαν ελληνική καταγωγή, γιατί βέβαια εκείνη την εποχή στην Ελλάδα υπήρχε η τουρκοκρατία, και έτσι ξέρουμε ότι ήσαν Έλληνες, επειδή περισσότεροι ήσαν νησιώτες και τα ονόματά τους είχαν σχέση με το νησί από το οποίο ερχόντουσαν, δηλαδή από τη Ρόδο, Ροδίτης, από την Χιοχιώτης, και έτσι ξέρουμε ότι όλα αυτά τα άτομα είχαν ελληνική καταγωγή. Έχουμε και Έλληνες στους ελευθεριωτικούς αγώνες της Αργεντινής, δύο πάρα πολύ σημαντικοί, ο Νικολάς Χόρχε Κολμανιάτης και ο Μιγγέλ Σπύρο, οι οποίοι πεθάναν, αφήσανε τα ίχνη τους εδώ σε αυτή τη χώρα για την ανεξαρτησία της Αργεντινής, γύρω στο 1811.
Τώρα σήμερα, κυρία Τσαρδίκου, πόσοι είναι οι Έλληνες ή οι ελληνικής καταγωγής, αν θέλετε, που ζουν στην Αργεντινή? Υπάρχουν στοιχεία?
Κοιτάξτε, δεν έχει γίνει ποτέ καταγραφή του ελληνισμού της Αργεντινής. Μιλάμε για στοιχεία τα οποία είναι, ας πούμε, όχι πολύ λογικά, γιατί η Εκκλησία λέει ότι είναι γύρω στις 60.000 άτομα και ας πούμε, η Πρεσβεία λέει ότι είναι γύρω στις 20.000, έτσι και δεν ξέρουμε ακριβώς. Πάντως, τα περισσότερα έχουν έρθει μεταξύ τον Πρώτο και Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν ήταν ο εμφύλιος στην Ελλάδα, και μετά μέχρι το 1957-58. Μετά από εκεί και πέρα δεν είχαμε μετανάστες στην Αργεντινή, ενώ τώρα τα τελευταία χρόνια, λόγω την κρίση στην Ελλάδα, βέβαια υπάρχουν νέοι μετανάστες, όπως και στην Αυστραλία.
Έτσι ακριβώς. Μπορούμε να πούμε, κυρία Τσαρδίκου, σε ποιες πόλεις ή περιοχές είναι οι περισσότεροι Έλληνες της Αργεντινής και γιατί ίσως να έχουν επιλέξει αυτά τα μέρη?
Ναι, οι περισσότεροι βέβαια μένουν εδώ στο Buenos Aires, που είναι η πρωτεύουσα και έχουν τις περισσότερες δυνατότητες να βρουν δουλειά. Αλλά και ιστορικά οι πιο πολλοί βρίσκονται σε άλλες περιοχές, στις οποίες ή δουλεύανε με τα πετρέλαια, όπως είναι το Κομοδόρο Ριβαδάβια στην Παταγωνία, ή δουλεύανε με τα δέρματα ή με τα κρέατα, όπως άλλες πόλεις, η Κόρδοβα, Ρωσάριο, στις οποίες υπάρχουν αρκετοί Έλληνες και είναι οργανωμένοι σε κοινότητες και δουλεύουν πολύ.
Θα σας ρωτήσω λίγο αργότερα για την οργανωτική δομή που έχετε, αλλά πρώτα να μας πείτε εάν οι Έλληνες εκεί, αυτοί που είσαστε, είτε είναι 20.000 είτε μέχρι 60.000, εάν είσαστε ομαλά ενταγμένοι στην κοινωνία της Αργεντινής.
Ναι. Εμείς, οι γονείς μας που μετανάστεψαν σε αυτή τη χώρα, είχαν την τύχη να είναι σε μια χώρα στην οποία όλοι οι ξένοι ζουν άνετα, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Ποτέ δεν ένιωσαν ότι δεν ήσαν, ας πούμε, ενταθήκανε από την αρχή σε αυτή την κοινωνία. Δεν είχαμε προβλήματα, όπως ξέρουμε ότι υπάρχουν σε άλλες χώρες. Βέβαια η γλώσσα είναι τελείως διαφορετική και η θρησκεία είναι καθολική εδώ. Αλλά τον Έλληνα τον αγαπούν και τον σέβονται πάρα πολύ στην Αργεντινή, στο σημείο να μας θαυμάζουν σαν λαό, σαν, ξέρω εγώ, πολιτισμό. Εγώ θυμάμαι τη μητέρα μου που έλεγε, όταν πρώτο ήρθε εδώ στην Αργεντινή, ότι μερικοί της λέγανε, μπορώ λέει, να σας αγγίξω. Δεν είχα δει ποτέ άνθρωπο από την Ελλάδα. Δηλαδή φαινόταν ότι ήταν, ξέρω εγώ, κάτι σπουδαίο να υπάρχει Έλληνας εδώ.
Είπατε προηγουμένως για τη γλώσσα και τα ήθη. Είναι εύκολο να διατηρηθούν η γλώσσα μας, τα ήθη και οι παραδόσεις μας στην Αργεντινή σήμερα?
Κοιτάξτε, εμείς είμαστε πολύ μακριά από την Ελλάδα. Όχι όσο η Αυστραλία βέβαια, αλλά δεν είμαστε τόσοι όσοι είσαστε στην Αυστραλία και σε άλλες χώρες. Και δυστυχώς η σχέση μας με την Ελλάδα ήταν πάντα πάρα πολύ δύσκολη. Εμείς δεν έχουμε σχολεία τόσα πολλά όσο υπάρχουν σε άλλες χώρες. Δεν έχουμε τίποτα το ελληνικό στην Αργεντινή. Δηλαδή να θέλει κάποιος να βρει, να πω κάτι τώρα πολύ έτσι άσχετο, λάδι ελληνικό, εδώ δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο ένα σχολείο, ένα κοινοτικό σχολείο, το οποίο είναι μισό αργεντίνικο, μισό ελληνικό. Σε αυτό το σχολείο και πάλι τα ελληνικά είναι προαιρετικά. Τα παιδιά, δηλαδή, πάνε κάνουν τα ισπανικά το πρωί, τα αργεντίνικα, και δεν πάνε να κάνουν τα ελληνικά το απόγευμα. Και υπάρχει και ένα γυμνάσιο, το οποίο έχει ιδρυθεί εδώ και λίγα χρόνια, 20 χρόνια, 25, και αυτό είναι το μόνο που έχουμε εδώ. Τα άλλα, τα υπόλοιπα είναι κοινοτικά σχολεία. Μπορώ να σας πω ότι αυτό που μας έφερε κοντά στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι το διαδίκτυο. Αισθανθήκαμε κι εμείς ότι δεν είμαστε τόσο μακριά, ότι δεν περιμέναμε κάποιον να έρθει από την Ελλάδα να φέρει ένα CD με ελληνική μουσική, να ακούσουμε κι εμείς, ξέρω εγώ, τον Ταλάρα να λέει τα παραπονεμένα λόγια. Έχουμε ζήσει με πολλές θερήσεις, τουλάχιστον η δική μου γενιά νοστάλγησε την Ελλάδα που δεν μας γέννησε, αλλά αυτοί που μας μάθανε οι γονείς μας να αγαπάμε σαν να είναι και είναι η πατρίδα μας.
Λοιπόν, είπατε για το διαδίκτυο και εμείς εσάς μέσω του διαδικτύου σας βρήκαμε, μέσα από τα, αυτά που λέμε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να λοιπόν η χρησιμότητά τους σε έναν ακόμη τομέα. Μας είπατε προηγουμένως για σχολεία που υποθέτω είναι στο δημόσιο σύστημα της Αργεντινής. Σε επίπεδο όμως κοινοτήτων εκεί, ελληνικών κοινοτήτων, υπάρχουν και άλλα αυτά που λέμε απογευματινά σχολεία, ας πούμε?
Όχι, μόνο σαββατιανά και δύο. Στην πρωτεύουσα, σε όλο το Buenos Aires, μια πόλη που ζούμε 10 εκατομμύρια άτομα, μόνο δύο σχολεία, και ό,τι προσφέρει και ο Νόστος, ας πούμε, σαν οργάνωση που προσφέρει μαθήματα ελληνικής γλώσσας και μέσα στο διαδίκτυο και, ας πούμε, σε αυτά που έχονται τα παιδιά να μάθουν ελληνικά σε εμάς. Αλλά δεν έχουμε, ας πούμε, τις δυνατότητες που υπάρχουν σε άλλες χώρες του κόσμου να έχουμε μια πρόσβαση στα ελληνικά όπως τα θέλαμε.
Πόσα παιδάκια είναι στα σχολεία σήμερα? Εκεί που ζείτε.
Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τον αριθμό γιατί βέβαια δεν τον ξέρω, αλλά υπολογίζω ότι στο ελληνικό το σχολείο που υπάρχει, το μοναδικό, ας πούμε το κανονικό, πρέπει να είναι γύρω στα 150 παιδιά.
Όταν λέτε κανονικό, τι εννοείτε?
Ένα σχολείο που είναι αργεντίνικο και ελληνικό. Ανήκει στην ελληνική κοινότητα του Buenos Aires, λειτουργεί καθημερινά. Και είναι το μόνο ελληνικό σχολείο, μπορώ να το πούμε ελληνικό, γιατί έρχονται η Ελλάδα, στέλνει δασκάλους για αυτό το σχολείο και καθηγητές για αυτό το σχολείο. Είναι το μόνο που έχει, ας πούμε, ελληνικούς, δηλαδή όλα τα ελληνικά μέσα για να μάθουν τη γλώσσα, αλλά δυστυχώς σε αυτό το σχολείο μόνο το 10% είναι από τα παιδιά είναι ελληνικής καταγωγής. Οι υπόλοιποι είναι ξένοι.
Είναι θετικό και αυτό από τη μεριά του, με την έννοια ότι παιδιά, οικογένειες που δεν είναι ελληνικής καταγωγής επιλέγουν να πηγαίνουν σε ένα σχολείο όπου θα μαθαίνουν και τα ελληνικά.
Σίγουρα και οι περισσότεροι μαθητές μας είναι ξένοι.
Τώρα,
ενδιαφέρονται για την ελληνική γλώσσα, βέβαια, ναι.
Τώρα μας είπατε προηγουμένως για κοινότητες και τα λοιπά. Να σας ρωτήσουμε τώρα έτσι να μας απαντήσετε λίγο εκτενέστερα. Ποια είναι η οργανωτική δομή του ελληνισμού στην Αργεντινή?
Όπως και σε όλο τον κόσμο έχουν οργανωθεί όταν φτάσαν οι πρώτοι σε κοινότητες, γιατί χρειαζόντουσαν βέβαια να έχουν την εκκλησία τους, τη θρησκεία τους, να μιλάνε μεταξύ τους, να παντρεύονται μεταξύ τους, μεταξύ μας. Υπάρχουν λίγες κοινότητες. Η πρώτη ιδρύθηκε εδώ και 100 χρόνια στο Buenos Aires, η πρώτη ελληνική κοινότητα σε μια πόλη που λέγεται Βερίσο, η οποία βρίσκεται 60 χιλιόμετρα έξω από τον Buenos Aires. Εκεί δουλεύανε πάρα πολύ με τα κρέατα και τα πετρέλαια τότε. Είναι λιμάνι. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλες τρεις κοινότητες εδώ στην πόλη του Buenos Aires. Άλλη μία λίγο πιο έξω. Και οι υπόλοιπες είναι γύρω στα 500-600 χιλιόμετρα από τον Buenos Aires. Άλλες πόλεις όπως Κόρδοβα, Ροσάριο, Μεντόσα, Σάλτα. Αλλά είναι πολύ μικρές κοινότητες, δεν έχουν σχολείο, μόνο στην Κόρδοβα νομίζω υπάρχει σχολείο, ενώ στις άλλες δεν υπάρχει. Και ό,τι μπορούμε εμείς από το Buenos Aires που πηγαίνουμε κάθε τόσο και κάνουμε ας πούμε κάτι μικρά σεμινάρια γλώσσας και χορού και διάφορα και πολιτισμού, για να μην χάσουν και αυτοί τις ρίζες τους.
Τώρα εσείς όπως είπαμε είσαστε πρόεδρος της ελληνικής πολιτιστικής οργάνωσης Νόστος. Έχετε έδρα του Buenos Aires. Λοιπόν, μιλήστε μας για αυτή την οργάνωση. Τι κάνετε?
Να σας πω, ο Νόστος γεννήθηκε εδώ και 10 χρόνια μόνο, γιατί εγώ είχα μια εκπομπή στο ραδιόφωνο πολλά χρόνια που εσείς καλή ώρα και ένιωθα ότι ο κόσμος χρειαζόταν να έχει κάτι το ελληνικό κοντά του, αλλά όπως έπρεπε, δηλαδή μας ζητούσανε μια Ελλάδα ζωντανή, τον ελληνικό πολιτισμό και τον αρχαίο και το σύγχρονο ζωντανό και όχι μόνο να μείνουμε ας πούμε σε αυτά ορισμένα που γίνονται στις κοινότητες που και πολύ καλά κάνουν, που είναι να οργανώνουν γλέντια, να τρώνε, να πίνουν και να χορεύουν. Ο κόσμος ζητούσε άλλα πράγματα και οι Έλληνες αλλά και οι ξένοι. Έτσι γεννιέται ο Νόστος σαν μια πρωτοβουλία να προσφέρουμε την Ελλάδα στο επίπεδο που έπρεπε να είναι. Οι περισσότεροι από εμάς, όπως και εγώ που είμαι γιατρός, ο άλλος είναι δικηγόρος, ο άλλος είναι αρχιτέκτονας, είμαστε άτομα που προσφέρουμε το χρόνο μας εθελοντικά και το κάνουμε για να δείξουμε ότι είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για την καταγωγή μας. Και έτσι ξεκίνησε αυτό σαν μια τρέλα, σαν μια ουτοπία θα σας έλεγα και σιγά σιγά μεγάλωσε πάρα πολύ, είναι μια μη κερδοσκοπική στην οποία ούτε και τα μέλη της πληρώνουν συνδρομή, δεν το κάνουμε για κανέναν άλλο λόγο παρά αυτό που σας λέω, δηλαδή να υπάρχει μια Ελλάδα τόσο μακριά. Λειτουργούμε για όλη την Αργεντινή και να σας πω και παραπέρα, γιατί εδώ και 6-7 χρόνια διδάσκουμε ελληνικά μέσα στο διαδίκτυο, εντελώς δωρεάν. Τα άτομα λαβαίνουν τα μαθήματα και στα ισπανικά και στα ελληνικά για να μπορούν να τα καταλάβουν σε όλη την Αργεντινή, μα και στη Χιλή και Ουρουάη και Βολιβία και Βραζιλία. Δηλαδή έχουμε επεκταθεί τόσο πολύ χωρίς να το έχουμε καταλάβει καθόλου και για μας αυτό μας τιμά πάρα πολύ. Πέρα από αυτό, κάνουμε μαθήματα ελληνικής γλώσσας μέσα στον Όστο, κάνουμε μαθήματα αρχαιοελληνικού θεάτρου, έχουμε κάνει λογοτεχνικούς διαγωνισμούς, έχουμε θέσει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα μέσα σε λογοτεχνικό διαγωνισμό, το οποίο και η κυβέρνηση της Αργεντινής αναγνώρισε το ελληνικό αίτημα και συζητήθηκε μέσα στη Βουλή της Αργεντινής και μια επιτροπή της Βουλής ταξίδεψε στην Ελλάδα. Όλα αυτά που σας λέω χωρίς να έχει ξοδευτεί, και αυτό το τονίζω, ούτε ένα φράγκο από την Ελλάδα, μα ούτε και να έχει πληρώσει κανείς τίποτα. Δηλαδή δουλεύουμε με την ψυχή μας, με την καρδιά μας και προσφέρουμε ό,τι μπορούμε. Κάνουμε πολιτιστικά ταξίδια στην Ελλάδα κάθε χρόνο, εδώ και 10 χρόνια. Δηλαδή οι δραστηριότητες είναι τόσες που και εγώ ίδια δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας τις πω. Υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας και σας καλώ να, άμα θέλετε, να μας γνωρίσετε, να μας υποστηρίξετε έστω και πνευματικά, δεν θέλουμε τίποτα. Απλώς να ξέρετε ότι και στην άλλη άκρη του κόσμου όλοι μας κάνουμε ό,τι μπορούμε να έχουμε ζωντανή αυτή την πατρίδα, αυτές τις ρίζες και τη γλώσσα μας. Και με συγκινεί πάρα πολύ που κι εγώ η Ελληνίδα της Διασποράς μιλάω αυτή τη στιγμή με εσάς που είστε Έλληνες που ζείτε κι εσείς τόσο μακριά από την Ελλάδα και διατηρείτε κι εσείς τα ελληνικά δρόμενα, τη γλώσσα μας και τον πολιτισμό μας.
Κυρία Τσαρδίκου, δηλώνω θαυμαστής για όλα αυτά που μας είπατε, αλλά και για έναν επιπλέον λόγο, διότι μου αναφέρατε στην αρχή ότι είστε γεννημένοι, μεγαλωμένοι στην Αργεντινή, δεν έχετε ζήσει ποτέ στην Ελλάδα και δηλώνω ευχάριστα έτσι μεγάλη έκπληξη για το υψηλότατο επίπεδο του ελληνικού σας λόγου. Ήταν μεγάλη η χαρά μας που μας μιλήσατε. Σας ευχαριστούμε απεριόριστα.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι ό,τι το καλύτερο και στέλνω την αγάπη μου σε όλους τους Έλληνες στην Αυστραλία. Να είστε πάντα καλά όλοι σας.
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Radio. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/break.